N'a sera ka kɛ n bɛ fɛ ka min fɔ fatɔ Kidali ta fɔlɔ min an hakili b'a la min kɛra le 17 mars 2014 o ye kasa goman ye Kidali mara bɔra an bolo fan cɛ an ka drapeau min bɛ yen drapeau jiginna maa fa kɛra kɔnɔ préfet dara k'a kantigɛ an ye Kidali bɔra an ka mara kɔnɔ o kɔnɔna de la jiginna n'a ka di ta a kan ka taa an hakilina na bi fɛn min kan ka jateminɛ a kɔnɔna na n'a bɛ yen d'abord est-ce que gouverneur sigilen bɛ yen ni gouverneur parce que an ka hakilina na gouverneur de ka wo de di an bɛ yɔrɔ min ni gouverneur sigilen bɛ yen est-ce que administration n'o ye cɛdenw ye min bɛ mali ka kunnafoniw di mali ka administrateurs n'olu sera kɛnɛ kan n'o sera kɛnɛ kan est-ce que an ka armée malienne sera kɛnɛ kan wa donc ninnu bɛɛ sera ka ban hakilila a kun bɛ bugɔ i la mais tant que ninnu bɛɛ ma se ka sun jɔ Kidali kɔnɔ ka taa tourner a bɛ kɛla politique de ye n'a b'a fɔ o ma ko coup médiatique an hakilila bi an bɛ yɔrɔ min an tɛ coup médiatique nɔfɛ an mako bɛ se baara de ka kɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko aa Kidali nana ka don parce que bi an bɛ Kidali ko la ni hakili b'a la ka fɔ caman tɛ tun bɛ nɔ an bolo mɔpu mara ani koro fagali bɛ kɛla don o don donc Kidali ta fɛn ɲuman don mais ni ninnu bɛɛ fɔra ka ban n hakilila an bɛ se k'a fɔ ko ye baara ɲɛnama kɛ
jamanatigi fi kalafoli ani wasadenw ta ani togodaw bɛɛ bɛna kɛ juillet kalo nata la nka e hakili la Kidalikaw u labɛnnen don wa a bɛna kɛ wa
i b'a dɔn kalafili min bɛ kɛra kɔfɛ in na yen kalafili kɛra Kidali dugu kelen dɔrɔn de kɔnɔna na donc o ye hakilina min dɔw ye n'o tɛ k'a fɔ ko Kidali dugu tɔw ani k'a fɔ Sabin Fatoyɔrɔnin ninnu na k'a fɔ ko kalafili bɛ kɛ yen kalafili ma deli ka kɛ yen hali min kɛra IBK sigila min na kalafili ma kɛ yen a kɛra Kidali dugu dɔrɔn de kɔnɔna na bi ma dɔn ko kalafili bɛ ka kɛ ni baara kɛra ka kɛ ka hakilisigi kɛ a ka se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na donc o ye koba ye min don kalafili ye diyagoya ye parce que n'a ma kɛ a kɛra cogo di président kura président min bɛ yen a tɛ se ka ɲɛmaaya sɔrɔ a tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye à partir du 4 septembre donc maintenant diyagoya de kalafili ye pour que constitution kana dankari kana kɛ an ka constitution kɔnɔna na an ka sariya boloba donc baara bɛ kɛla o de kɔnɔna na n'a sera ka kɛ an mako bɛ se ɲɛnama ye parce que an yɛrɛ préférer don kalata la.